Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шарыпқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Аустралия террорлыққа қарсы тұру шараларын күшейтті. Жаңа кезекті саясат көптеген тұрақсыз ықпалға кіріп тарайды. АКШ-тың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылары және сауда саласында қайраткерлері бірлесіп ашық хат жазып, АКШ-тың Джунгуға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды десті. АКШ-тың Ер-Пасо қаласы оқ шығару уақиғасында қаза болғандарға аза тұтты деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1864 жылы 8 айдың 7-ші күні Джунго таяу заман Тайпинг Тянго төңкерісінің соңғы мезгіліндегі әйгілі қолбасшы Лиу Шиучэнь 41 жасында қастандық ұшырады. Ол кезінде Лиу Чыңмен бірлікте Чин армиясының Джаңби қамалын бұзып, Яңжу қаласын басып алған болатын. 1927 жылы 8 айдың 7-ші күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Ханку қаласында 7-ші тамыз мәжілісін ашты. Мәжілісте жер төңкерісі сондай-ақ Гоминдан кертартпашыларына қарулы қарсылық көрсету жалпы бағыты тұрақтандырылып, уақыттық орталық саяси бюро сайланып, Чэнду Шюдің оңшыл орайшылдық қателігін сындап, партия ішіндегі міндетін күшінен қалдырды. 1938 жылы 8 айдың 7-ші күні Совет одағының әйгілі әртісі, режиссер, драма назарияшысы Станиславский 75 жасында дүниеден өтті. Ол 20-ші ғасыр сахналық өнер назариясын жаңалап, сахналық өнерге зор ықпал жасады. 1941 жылы 8 айдың 7-ші күні Индияның әйгілі жазушысы Тагор 80 жасында дүниеден өтті. Ол Индия мәдениетінің жауһарын батысқа таныстыру әрі батыс мәдениетін Индияға тарату жағындағы аса ықпалды қайраткер болып, ағылшын тіліне аударылған бір жинағы 1913 жылы Нобель әдебиет сыйлығын еншіледі. 1947 жылы 8 айдың 7-ші күні Лиу Бочэн, Дэн Сяопин бастаған Шэнси Хэби Шэндун Хэнан Дал армиясы үш бағытқа бөлініп, Дабишан тауына жорық жасады. 1960 жылы 8 айдың 7-ші күні Кастро АКШ-тың Кубадағы барлық мал мүлкін мемлекет иелігіне өткізген. Кастроның бұлай істеу себебі Эйзенхауэр үкіметінің Кубаға жүргізген экономикалық жазалауынан өш алу еді. 1971 жылы 8 айдың 7-ші күні АКШ-тың Аполло 15-ші нөмірлі ғарыш кемесі үш ғарышкермен тынық мұхит айдынына қауіпсіз қонған. 1984 жылы 8 айдың 7-ші күні еліміз әйелдер волейбол командасы АКШ-тың Лос-Анджелес қаласында өткізілген 23-ші кезекті Олимпиада спорт жарысында АКШ командасын жеңіп, Олимпик спорт жарысының алтын медаліне болды. Бұл мемлекеттік волейбол командасының дүниежүзілік әйелдер волейбол жарысында арт-артынан үш рет аға жүлдегер болу еді. 1994 жылы 8 айдың 7-ші күні Джунго осы заман әсем өнер ағартушысы Лиу Хайсу 98 жасында Шанхайда қайтыс болды. 2007 жылы 8 айдың 7-ші күні мемлекеттік кеңес қалалардағы төмен кірісті отбасыларының тұрғын үй қиыншылығын шешу жөніндегі бірқанша пікірді жариялады.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді Аустралия террорлыққа қарсы тұру шараларын күшейтті деген мазмұнмен танысыңыздар. Таяуда Аустралия Федерациялық парламенті жаңа мемлекет қауіпсіздігі заң жобасын мақұлдап, федерациялық үкіметке ұшқары қимылдармен шұғылданған азаматтардың Аустралияға қайта оралуына тыйым салуға ұқық берді. Олардың үкімет таратқан қайта оралу рұқсатын алуына ең ұзақ болғанда 2 жыл уақыт керек. Жаңа заң жобаға сай ұшқарлық әрекетпен шұғылданды деп күмән тағылған Аустралия азаматтары өздері қоныстанған, қызмет істеген немесе үйренген орынды тізімге алдырғанда ғана қайта оралу рұқсатын ала алады. әрі Аустралияға қайта оралуға шарт жағдай жар береді. Кеңес палатасының көсемі Коман былай деді. Жаңа заң жоба Аустралияның қауіпсіздігіне кепілдік ету мақсатында жасалған, бірақ Еңбек партиясы бұл заң жобаға әлі де күмәнмен қарайды. Аустралия адвокаттар одағының мәлімдемешісі Банс былай деді. Байланысшы ақпарат құрылымдарына лаңкестікке көмектесуші деген белгі жапсырылуы мүмкін. Аустралияда ұзақ уақыттан бері зор көлемді лаңкестік шабуыл туылмағанымен, шағын көлемді лаңкестік шабуыл, саяқ қасқыр тәрізді лаңкестермен ұшқарлықтың қатері бәсеген жоқ. Ішкі істер министрі Датон биыл 4-ші айда жариялаған санды мәліметте негізделгенде, өткен 5 жылдан бері Аустралияда 7 рет лаңкестік шабуыл туылған, сәтсіздікке ұшыраған 15 ретке шабуыл уақиғасы бар. 93 адам лаңкестік әрекетпен қатысты деп айыпталған. 2014 жылы 9-ші айдан бастап Аустралия лаңкестік қатерінен арыла алмады. Бір бөлім адамдар шетелде ислам елі қатарлы ұшқары ұйымдарға ілесіп, соғыс жүргізіп қана қоймай, тағы біреулер Аустралияға қайтып ұшқарлық идеясын таратты. Тіпті лаңкестік шабуыл жасауды жоспарлады. Аустралия ішкі істер министрлігінің санағына қарағанда, таяу жылдардан бері шамамен 230 адам Аустралиядан Сирия, Ирак қатарлы елдерге барып, лаңкестік ұйымына кірген немесе қолдау көрсеткен. Шамамен 100 адам қақтығыс барысында қаза болған, 80 адам әлі де шетелде жүр. Аустралия ақпар қауіпсіздік тарауы бұл адамдар елге қайтатын болса, Аустралияға ұзақ уақыт бойы әрі тікелей қауіп төндіреді деп қарайды. Лаңкестік шабуыл қаупі бәсеймей, әрі Аустралияның барлық жеріне төніп, ақ нәсілділерді үстем орынға қоюдай оң қанат ұшқары идеялық ағымды қоздырды. Биыл 3-ші айда Жаңа Зеландияның Крайстчерч қаласында оқ шығару делосын тудырған аустралиялық Бронтон Тарантты мұндай идеялық ағымның ықпалына ұшырамады деуге болмас. Бұл жағындағы лаңкестік қатер Аустралияда негізгі ағым болмағанымен, ол Аустралия қоғамының қарама-қарсылығымен алауыздығын асқындырды. Соңғы жылдардан бері Аустралия халқының шетелден барған босқындарға, тіпті көшпенділерге деген позициясында қырағылық, сақтану және тежеу танымы орнып, әсіре оң қанат саяси партиясының саяси ықпалда үздіксіз жоғарылады. Күн сайын күрделескен лаңкестік қауіпке төтеп беру үшін Аустралия үкіметі бірсыпыра шаралар қолданды. 2014 жылдан бері Аустралия заң шығару немесе заңға өзгеріс енгізу арқылы ақпар қауіпсіздігі тарауларының бір жақты ету құқық көлемін кеңейтіп, армияның лаңкестікке қарсы тұруға атсалысу шектемесін азайтты. Сонымен бірге жер байлығы министрлігі лаңкестікке қарсы тұру істерін біртұтас жоспарлап, лаңкестік шабуылдан сақтану қуатын өздіксіз күшейтті.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді жаңа кезекті саясат көптеген тұрақсыз ықпалға кіріп тарайды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АҚШ федерациялық қор жүйесі таяуда федерация қорының өсім мөлшерін 0.25% төмендететіндігін жариялады. Сондай ақ қысқа мерзімді қарыз ақша өсім нысанасын 2%-ті 2.25%-тік аралыққа түсіріп, 2015 жылы желтоқсанда басталған өсім қосу айналымын үзіп тастады. Сонымен бірге федерациялық қор жүйесі жарна беретінің немесе кесікті бұйым көрсеткішінің санын азайтуды алдын ала тоқтатуды ұйғарып, оның босаңсыған ақша саясат майданын айқындады. Қазір ақша экономиканың жалпы мөлшерін біртіндеп ұлғайту кезеңінде тұр. Ұлғаймалы мезгілде өсімді төмендету біріншіден федерациялық қор жүйесінің сақтық мақсаты түйінетілген. Босаңсыған ақша саясатын атқару арқылы экономикалық жағдайдың нашарлауынан сақтану үшін уақытты ұту болып табылады. Екіншіден ақштың ақшаның құнсыздану мөлшері бастан аяқ төмен деңгейде келеді. Кезекте 1.6% айналасында федерациялық қор жүйесі өсімді төмендету арқылы 2%-тік құнсыздану нысанасын жүзеге асырмақшы. Федерациялық қор жүйесінің шаралары тіпті де көп. Орталық банкінің өсімді төмендету қатарына кіруді белсене ойластыруына түрткі болады. Кейбір базары жаңадан гүлденген елдер биыл өсімді төмендету саясатын атқарды. Германия мен Францияның 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері кері арту аралығында болды. Еуропа орталық бәңкесі ақшаны қысып ұстамау майданын ұстанды. Жапонияның орталық бәңкесі де ақшаның құнсыздану нысанасын жүзеге асыру, сондай-ақ сыртқы экономикалық соққыдан сақтану үшін төмен өсімді саясат және заем сатып алу көлемін кеңейту сияқты саясат түрлерін қайғашанда ойластыратындығын айтты. Әңгілия бәңкесі өсім мөлшерінің өзгермейтіндігін білдірді. Бірақ Еуропа одағынан шегініп шыққан базар тұрақсыздық жағдайына тап болып отыр. Бүкіл жер шарындағы ақшаны кең ұстау жағдайы ауқымға айналғанымен, оның өнімін әлі де көруге тура келеді. Ең әуелі осындай ұзақ уақытты кең ұстау саясаты қарыз бен финанс сүймендік деңгейін онан ары жоғарылатады. Мұның нақты экономиканың қалпына келуіне ролы бар ма жоқ па, тіпті жаңа жылжымалы кесірлі жағдай пайда қыла ма, оны ішкерлей бақылауға тура келеді. Екіншіден, тек ақша саясатына ғана сүйену экономикалық реалдыққа төтеп бере алмайды. Ақша саясаты қазына саясатының, құрылымдық саясаттың және макролық байыпты саясаттың сәйкесуіне, өнімді де ұтымды шара қалыптастыруына мұқтаж. Сонда ғана қарыздың артуының алдын алуға, экономиканың арту нысанасын жүзеге асыруға болады. Мұнан сырт кең ақша саясат шарт жағдайы да финанс базарының аумалы төкпелі жағдайын күшейте түседі. Ақш доллары өткен бір жылдан астам уақытта негізінен құнартып қымбаттады. Федерациялық қор жүйесінің саясаттық бұрылысы ақш долларының құнына қысым түсіреді. Егер ақштың басқа елдермен өсім кірісімен аманат ақш өсім шығыс арасындағы өсім парқы халықаралық капиталдың ақштан шығып кетуіне себепкер болса, ақш долларының құнсыздануы мұнда тұрған іс. Алайда әр елдің ақша саясаты жалпы беттік босаңсып, бүкіл жер шары экономикасы мен сауда жағдайындағы өзгеріс жоғары дәрежеде тұрақсыздық болған кезде, қауіптен сақтану әрекеттері халықаралық қаржының беталысына ықпал жасайды, әрі доллардың күшеюін жебейді. Соңғы бір мезгілде базары жаңадан гүлденген басым көп елдің сыртқы кіріс шығысы салыстырмалы түрде орнықты болды. Халықаралық финанс серіктігінің бақылауына негізделгенде 2018 жылдағымен салыстырғанда 2019 жылдан бері үнемілік түрлердің кері балансы мен қазыналық қызыл цифр қатар өмір сүрген базары жаңадан гүлденген елдердің саны азайды. Бұл ақшаның орнықты болуы жөнінен белгілі тіректік рол атқарады. Капитал айналымынан қарағанда таяу мезгілден бері базары жаңадан гүлденген елдердің капитал айналымы артты. Бұл өсім парқы басымдылығы мен арту болашағы сияқты көптеген факторлар мен қатысты. Халықаралық финанс базарында мүбәда бірер жағдай туылса, жаңадан гүлденген базар соққыға ұшырамай қоймайды. Сондықтан жаңа кезекті ақшаның босаңсуынан туылатын қауіп-қатерден сақтану керек.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді ақштың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылар және сауда саласында қайраткерлер бірлесіп ашық хат жазып, ақштың жұңғыға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды десті деген мазмұнмен танысыңыздар. Таяуда ақштың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылар, сондай-ақ сауда саласында қайраткерлерінің Washington Post газетінде жариялаған президент Трамппен парламентке бірлесіп жазған ашық хаты ақш әр саласының назарын үздіксіз аударды және талқысына түсті. Осы ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың саны үздіксіз көбейіп, мақала жолданғанға дейін бірлесіп қол қойған адам саны бастабындағы 100 адамнан 187 адамға жетті. Джунгу Джао Мис деген темедегі осы ашық хат 7-дің 3-ші күні тұңғыш рет жарияланып, кезекте ақштың бір бөлім саяси күштерінің аталмыс Джунгу қауіп төндіруде деген көзқарасын әсірелеп, Джунгуға қарсы тұру саясатын атқаруды талап еткен үндеуін синтезіне алды. Ашықатта былай делінді, Джунгуны жау деп қарау, сондай-ақ Джунгуны дүниежүзі экономикасынан ауышалау ақштың халқарадағы ролы мен беделіне нұқсан жеткізеді. Дүниежүзіндегі әрқайсы елдің экономикалық мүддесіне де зиян салады. Ақштың өз мүддесін зияндамаған жағдайда Джунгуның даму аяғалысын барынша баяулатуы мүмкін емес. Хатта тағы былай деп басы дәріптелді. Аталмыс Джунгу ақштың орнын басып, бүкіл жер шарының басшысына айналу үрейі әсірленді. Джунгуның халықаралық жүйеге атсалысуы және оны қорғауы, сондай арқасы елдермен қол ұстаса отырып, климат өзгерісіне төтеп беру сияқты жер шарындық мәселелер төтенше маңызды. Осы ашық хатты бірлесіп жазып, соңына қол қойғандардың көбі ұзақ уақыттан бері джунго жайлы істермен айналысқандар, немесе джунго істерін зерттеген қайраткерлер. Осы қайраткерлер былай десті: АҚШ-тың джунгоға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды. АҚШ-та қазір джунгомен тіресетіндей ортақ таным қалыптаса қойған жоқ. Ашық хатты жазғандардың бірі Карнеги халықаралық бейбітшілікті зерттеу орнының жоғары дәрежелі зерттермені Шевен былай деп басыздар деді: осы ашық хатты жариялаудағы мақсатымыз тәжірибесі мен кәсіптік білімі бар бір топ маңызды қайраткерлерді ұйыстырып, Вашингтонда қазір белең берген джунгоны жау деп қарайтын беталысты сөгіске салу. Ол тағы былай деді: ашық хатқа қол қойған адам санының өзіксіз көбеюі аталмыз АҚШ әр саласындағылар джунгоға қарсы саясат жөнінде ортақ танымға келді дейтін айтылымның бүкілдей қате екендігін теріске шығарды. Джунгомен болған саясатпен байланысы қою көптеген АҚШ-тық осы кезекті АҚШ үкіметі мен кейбір парламент мүшелері ортаға қойған джунгоға ұшқары саясат қолдануға қарсы тұрды. Сонымен бірге халық райын тексеруден қарағанда да АҚШ жұртшылығының мұндай саяси беталысты қолдамайтындығы белгілі болды. Ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың бірі Денвер Дашөсі халықаралық қатынас жүйенің профессоры Джау Суишің былай деді: аса мағлұматты көптеген маман ортаға шығып өздерінің уайымын аңғартты. Бұл дүниежүзіне АҚШ-тың джунгоға ұстанған позициясының біркелкі емес екендігін ұғындырды. Байланыс арқылы алауыздықты шешу ауаны әлі де ересен ықпал күшке ие. Ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың бірі Вилсон орталығындағы кесенгір джунго АҚШ қатынасын зерттеу орнының бастығы Роберт Дайли былай деді: хатта үндеу етілген сергек дипломатияны қолдаймын. АҚШ-тың джунгоға қаратқан саясатының болашақтық беталысын шын мәнде белгілейтіндер АҚШ қауымы. АҚШ мамандар мен оқымыстылардың ашық хат арқылы аңыз еткен объектив ақылға сиімді үні. АҚШ бұқарасының және жергілікті әр саладағылардың АҚШ джунго қатынасының болашағы жөндегі тілегімен бірдей. Брукинс ғылыми қоғамы жуырды АҚШ пен джунгоның жергілікті орындарының селбестігі жөнде талқы мәжілісін өткізді. Мәжіліске қатынасқан АҚШ-тың саяси саласы мен ғылым саласында қайраткерлер осы ашық хатты көп рет ауызға алып, хатта айтылған сындарлы майдан АҚШ-тың әрқайсы штат, қалаларының даму қажетіне барынша үйлесет деп қарады.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді АҚШ-тың Эль-Пасо қаласы оқ шығару уақиғасында қаза болғандарға аза тұтты деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ымырт үйірілген болса да АҚШ-тың Тексас штатындағы Эль-Пасо қаласы әуелгідей тыныштала қоймады. Жүздеген мыңдаған бұқара өздіктерінен бас қосып, осыдан бір күн бұрынғы оқ шығару уақиғасында қаза болғандарға түн бойы аза тұтты. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 3-ші күні түстен бұрын шағын қаладағы Верма Ерен базарында тарихта болып көрмеген оқ шығару уақиғасы туылып, 22 бейкүнә адам ауыр жараланды және қаза болды. Көшпенділер, нәсілшілдік, мылтықты меңгеру, тосын туылған оқ шығару уақиғасы АҚШ пен Мексика шекарасындағы осы бір 680 мың жан саны бар шағын қаланы лезде жұрт назарындағы түйінге айналдырды. Аза тұту қимылы бастылардан ілгері жергілікті әншілер бақшада ән айтып алаңға арт-артынан келген бұқара жабыла үн қосты. Жиналған топ өзара қол алып күзеттік қызмет демеседі. Ол тілшіге былай деді: екі қызметтесім оқ тиіп жараланды, қазір шипаханада емделіп жатыр. Ол көз жасын сүртіп тілшіге былай деді: бұл Верма Ерен базары тәулік бойы тижарат жүргізеді. Әр күні Мексикадан көптеген алармандар келеді. Көпшілік бір-бірімен өте тату тәтті деді. Ализиул Монтайонның үйі оқ шығару уақиғасы туылған жерден алыс емес еді. Ол оқ шығару уақиғасын ауызға алғанда, бұл арадағы адамдар өте тату тәтті дейтін. Бұндай вақиғаның туылуы адамды қатты өкіндіреді деді. Қылмыстының оқ шығару мақсатына тоқталғанда ол, үкіметтің көшпенділерді АҚШ-тың көрнекті қоғамдық мәселесі деген ұғымды күшейтуі жастардың жүрегіне кек ұялатты деді. Ербасул қаласының сақшы бастығы Грек 8-ші айдың 4-ші күні таңертең ашылған тілшілер жиналысында сақшы жақтың 21 жастағы бір ақ нәсілді ер күмәндіні қолға алғандығын. Делу тудыру мақсатының көшпенділерге қарсы тұрудағы нәсілшілдікке қатысты екенін айтты. Тексас штаты Батыс районының прокуроры Джон Басс сол күнгі тілшілер жиналысында былай деді. Санатқару тараулары ел ішіндегі ланкестік қылмысы бойынша оқшығару уақиғасына тексеру жүргізуде. Ол былай деді. Прокуратура жақ қатысты тарауларға сәйкесіп, оқшығару уақиғасын түбегейлі тексеріп жатыр. Соларадағы тағы бір тұрғын былай деді. Мұндай істер біздің қаламызда әлеуметтік аумақтарда туылатындығын ешқашан ойлап көрмеппін. Үкімет малтықтың істетілуін арнаға түсіруге, әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбиені күшейтуге міндетті. Түн ортасында нақ майданды күзеткен бұқара ұзақ уақыт бойы қайтқысы келмеді. Олар не балауыш шам жағып, немесе холфонды жарықтандырды. Әрі Ербасул трагедиясының мәңгі қайталанбауын іштей тіледі. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туын